sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kosta sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara hiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasudha. Amma jalqabeera. Kamultan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godaantota imala galaanarraa turanii otoo jiranii gara handaara galaanaa Jibuutiitti galaanarraa akka utaalan bidiruurraa akka utaalan dirqisiifaman hojiin barbaachuu fi baraarsuu itti fufee akka jiru addunyaa jaarmiyaan addunyaa godaantota addunyaa IOM beeksisuusaa Itoophiyaan imaammata sharafa alaa gabaatiin murtaa'u hojiirra kan oolchite IMF'n dirqisiifamtee osoo hin taane mootummaan rakkoo dinagdee biyyattii furuuf kan hojiirra oolchedha jechuu ministeera faayinaansii. Torban turizimii jedhamee kabajamaa kan ture kaleessa galgala Miis Oromiyaa yookaan dorgommii bareedduu Oromiyaa taasisuun xumurameera. Qophii labataa har'aa keessatti qabannee dhiyaanna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef jaallannee gammada.
Paartiin mormituu shan kanneen miseensota mana maree waliinii paartii siyaasa Itoophiyaa gaaddisa paartii siyaasaa biyyattii keessatti seeraan galmaa'an koreen hojii raawwachistuu mana marichaa yeroo itti aangoorra turu dheeressuuf jecha seera jijjiiruuf hojjetaa jira jechuun himatan har'a magaalaa Finfinnee keessatti ibsa waloo gaazexeessotaaf kennaniin hooggantoonni Koongirasii Federaalawaa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo, Paartii Warraaqsa Uummata Itoophiyaa, Paartii Demokiraatawaa Uummata Walaayittaaf Hibri Itoophiyaa karoora daangaa yeroo dheeressuuf qophaa'e jedhame irratti mormii cimaa akka qaban ibsaniiru. Itti gaafatamaan kutaa dhimmootii siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Jabeessaa Gabbisaa koreen hojii raawwachiistuu kanaan dura xalayaa gaaffii boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaaf dhiyeessee jira jedhu dura ta'an mana maree waliinii paartii siyaasa Itoophiyaa Dastaa Dinqa. Koreen hojii raawwachiistuu hanga walga'ii yaa'ii waliigalaa gaggeeffamutti aangoorra turuu qaba jechuudhaan falmaniiru.
Bulchaan yeroo kan bulchiinsa naannoo Tigraay Obbo Getaachoo Raddaa roobii darbe fulbaana 22 bara 2017 bulchiinsa naannoo Affaar daawwatanii jiru.
Waliigalteen tolfame jedhame abdii kan itti hore ta'uu magaalaa Maqalee keessa kan jiran buqqaatota Abaalaa kanneen 13,000 ol ta'aniif bakka bu'aan namni ta'an dubbatanii jiru. Rakkoo keessa akka jiranis ibsanii waliigalteen tolfames akka hatattamaan hojiirra oolu gaafatanii jiru. Obbo Getaachoo Raddaa daawwannaa roobii darbe Afaar keessatti gaggeessan wal waraansa Itoophiyaa kaabaa sana booda kan duraa ta'uu isaati. Obbo Getaachoon pirezidaantii bulchiisa naannoo Afaar Awwalaa Arbaa waliin marii gaggeessaniin namoota sababaa wal waraansaa manaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'an deebisuudhaan hariiroo uummanni uummata waliin qabu jalqabsiisuu fi nagaaf nageenya akkasumas misooma waliinii mirkaneessuu dhimmootii jedhan irratti waliigaluu isaanii fuula feesbuukii dhuunfaa ofii irratti barreessuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Tuuniziyaan dilbata dhufu filannoo pirezidaantii gaggeessuuf jirtuun kan aangoorra jiran Kais Saied marsaa biraaf aangoorra turuun mirkanaa'aa fakkaata.
Kunis morkitoonni isaanii gurguddoon mana hidhaatti darbamu dorgommiif ulaagaa guutuu dadhabuu yookaan dorgommii kanarraa moggaatti qoodamuu isaaniin ta'e. Lammiileen Tuuniziyaa waggaa shan dura jijjiirama fiduuf jecha sagalee kennaniin paarlimantoonni 12 ol dorgomaniiru. Gara siyaasa haaraatti kan dhufe Kais Saied sagalee 73 argachuun injifateera. Deeggartoonni Saied malaammaltummaa fi waldhabdee siyaasaa qulqulleessuu isaan ni jajan. Gariin isaanii dubbisaa kan uummatummaa, sabboonummaa fi tattaaffii gamtaa warra dhihaa deeggaruu bira darbee tarkaanfachiisuuf godhu ni deeggaru. Qeexxoonni immoo pirezidaantichi biyyattii gara guyyoota warraaqsa duraa sodaafi bulchiinsa abbaarree turetti deebisaa jiraa jedhu.
President Joe Biden kamisa kaleessa gara kutaalee falmii filannoon beekaman Floridaa fi Joorjiyaatti imaluun obomboleetti Helene miidhaa geessiste ilaalanii jiru.
Mootummaan federaalaa tattaaffii deebisanii dhaabuuf ta'u akka deeggaru namoota obomboleetti kanaan miidhamaniif mirkaneessuun Pireezidaant Baayden kun guyyaa lammaffaaf itti fufee jira. Obomboleettii maqaa Helen jedhamu kanaa moggaafamte kun Yuunaayitid Isteets kibba bahaa kan barbadeessite yoo ta'u kutaalee biyyattii jaha keessatti immoo tilmaamaan namoonni 200 du'aniiru. Bara 2005 obomboleettii Kaatriinaa booda obomboleettiin biyyattii keessatti lubbuu namaa galaafate isa kana ta'eera. Filooridaa keessatti bara darbe obomboleettiin Idaaliyaa magaalaa isaanii erga barbadeessite booda namoonni hedduun mana yeroof jiraatan keessa jiraachaa jiru. Pireezidaant Joo Baayden sin argaa sin dhaga'aa isin waliin gaddaa jirra deeggarsa keenya akka qabdan waadaa sinii gallaa jedhan kunis hanga yeroo deebitanitti turuuf jirraa jedhaniiru. Pireezidaantichi naannoo obomboleettiidhaan miidhaman qilleensarraan akkasumas lafoo argaa jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo godaantota imala galaanarraa otoo jiranii handaara galaanaa Jibuutiitti galaanatti akka utaalan dirqisiifaman hojiin barbaachuu fi baraarsuu itti fufee akka jiru jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM ibsee jira. Haala jiru ilaalchisee jaallanneen naannoo bahaa fi gaanfa Afrikaa akkasumas Afrikaa gama kibbaatti daayireektara IOM kan ta'an Frantaaz Celestin waliin turtii taasifteetti kanattaaniif dhiyaata.
Guyyaa lama dura oduu hamaa kana dhageenye jedhan.
Two boats fully loaded with migrants. One had 100 migrants, the other one had 210 migrants.
Bidiruun lama kan godaantotaan guutamantu ture. Inni tokko godaantota 100, inni lammaffaan godaantota 210 fe'anii turan. Namoonni seeraan ala nama deddeebisan walakkaa galaanaa keessatti godaantota kanaan yabala sanarraa gara galaanaatti akka utaalan dirqisiisan.
Akka kanaanis reeffi namoota 48 argamuu fi bidiruu lamaanirraa namoonni 154 baraaramuu dubbataniiru. 108 eessa buuteen isaanii kan dhabame yookaan reeffi isaanii kan hin argamne ta'us ibsanii jiran. Bidiruun kun galaanaan liqinfamanii oduu jedhus soba jedhaniiru. Kanneen lubbuun hafan jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM waaltaa dahannaa isaa kan Jibuutii keessa jiru buufatanii hojjetoota keenyaan wal'aansa fayyaa nyaataaf waan dhugamuu fi gargaarsa biraa kennamaafii jira jedhaniiru.
Kanas mootummaa Jibuutii fi qoonsilaa Jibuutii wajjin hojjetaa jirra jedhan.
Godaantonni kun lammiiwwan biyya kamii akka ta'an kagaafataman aangawaan IOM Frantaaz Celestin ennaa deebisan.
Lammiiwwan Itoophiyaa fi kan Somaaliyaati. Irra hedduun isaanii garuu lammiiwwan Itoophiyaati. Yaman irraa gara Jibuutiitti imalaa turan. Godaantonni Itoophiyaa fi kan Somaaliyaa kun Jibuutii Bosaasoo yookaan Barbaraan galoo galaana Eden qaxxaamuruun Yaman yookaan biyyoota galoo galaanaa dhaqqabuuf kanneen turanidha.
Yaman irraa gara gama Jibuutiitti qajeelanii handaara galaanaa Jibuutiitti dhiyaataa yeroo jiran namoonni seeraan ala nama deddeebisan kun yabala sanarraa gara galaanaatti akka utaalan dirqisiisan. Warri bishaan daakanii ba'uu hin dandeenye nyaataman. Kunis halkanituu hin ta'in guyyaama ta'ee jedhan. Seenaa godaansaa gama galaana diimaan gaggeeffamu inni baranaa hamaa ta'us dubbataniiru.
Lakkoofsaan kaa'uun baay'ee rakkisaadha. Isa ammaa kanallee hanga ammaatti namoonni 48 lubbuu isaanii dhabaniiru. Haala baatii waxabajjii keessa mudatee tureen namoonni 196 du'aniiru. Kuni waan irra deddeebiin uumame waan ta'eef imala gama bahaan gaggeeffameef waggaan kun kan godaantonni hedduun lubbuu isaaniitti dhaban ture.
Dhumarrattis waan hin jechuu barbaadu jedhan.
Itti gaafatamni kan hunda keenya godaantonni yeroo godaanan hawaasni marti isaan deeggaruu qaba. Hundi keenya haala isaaniif ta'u mijeessuuf qabna.
Yoo kana gochuun danda'ame dargaggoonniif shamarran kun imala balaamaa kan godaansa kanaaf hin saaxilaman jechuudhaan kutaa Afrikaa bahaa fi gaanfa Afrikaa akkasumas Afrikaa gama kibbaatti daayireekterri IOM Frans Celestin ibsa isaanii xumuraniiru.
Itoophiyaan imaammata sharafa alaa gabaatiin murtaa'u hojiirra kan oolchite IMF hin dirqifamte osoo hin taane mootummaan rakkoo diinagdee biyyattii furuuf kan hojiirra oolchedha jalan ministeerri de'eetaa faayinaansii Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaaliin qaala'iinsa jireenyaa tasgabbeessuuf mootummaan Itoophiyaa tumsa garaagaraa taasisaa akka jiruu fi sirreeffama miindaas hojjechaa akka jirus ibsaniiru. Dr. Iyyoob gaaffiif deebii gabaasaa sagalee Ameerikaa kutaa Amaariffaa Asmaamaa'u Ayyanoo waliin taasisan Bafqaaduu Morodaatu dhiyeessa.
Deetaan ministeera maallaqaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaaliin haasaa sagalee Ameerikaa wajjiniin taasisaniin mootummaan isaanii qaala'iinsa jireenyaa fooyya'iinsa imaammata diinagdeetiin walqabatee uumame to'achaa akka jiru ibsaniiru. Imaammanni gatii sharafa maallaqaa alaa jijjiiruu dabalatee godhame diinagdee biyyattii keessatti dhiibbaan uume akka hin jirre kan ibsan Dr. Iyyoob hojjechaa daballiin mindaa taasifamuu isaas dubbataniiru. Akkuma kanaan gatii sharafa alaa dabalatee fooyya'iinsa imaammata diinagdee taasifame kanaan akka hojjettoonni galii yara argatan hin miidhamne taasisuudhaaf mootummaan akka dabalii mindaa taasisuus dubbataniiru Dr. Iyyoob. Akka mootummaan jedhetti daballiin mindaa kun kan taasifamu ji'a jalqaba bara haaraa fulbaanarraa kaaseeti. Karaa kanaan maaltu ta'aa jira waan jedhamu irratti Dr. Iyyoob dubbataniiru.
Idimoos maashashaa oorredi xanaatu alkoola kaabineet arba kaabineet alkool kamas karabaan jemmuroo tagbaraa itti dagaa sirrii tabaale bemiqattiluutti saamintaa tagbaraawwi yemmuu yoonoo yaa tukuratu yoo በተለይ አነስተኛ ደሞዝ ያላቸው ላይ ነው እዚህ ላይ እንደሰማኸው 300% ያክል ይጨምራል 200% ይጨምራል ይሄ መሆኑ ግን ወደ 91 ቢሊዮን ብር ነው ወጪውና በጣም
ፎያዊን ሲምንዳቆዋንኖን ይሳራውተ ፓርላማት ዲያቴ ምርከና ይጅራ ጃፉል ባናር ራጀል ቀቤ ሆጂራ ኦላ ዋንጀደሜፊ ቶርባንኑፉ ጀልቀቤ ሆጂራ ካንኦሉታ ጥየፈናን ከንትከነሜ warreen galii gadi aanaa qabanu irratti akkuma kanaan dura dubbatamee fi dhagahame kan 300 argate jira kan 200 argate jira kanaaf jecha gara birri biiliyoonii 91tu kan ba'e jedhani. Mootummaan Itoophiyaa fooyya'iinsa imaammata diinagdee kana kan taasise dhiibbaa dhaabbilee addunyaa kan akka dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF fi baankii addunyaatiin akka ta'e waan dubbatamaa jiru irratti kan gaafatamanii Dr. Iyyoob Takkaaliin yommuu deebii kennan akkas jedhan.
ይሄ ፖሊሲ አጀንዳ የታሰበበት ረጅም ጊዜ ሲሰራበት የቆየ በመንግስት ኦን የተደረገ አጀንዳ መሆኑን አይንክ ተበቃ አድርጌ ለነሳለ ይፈልጋለሁ።
አጀንዳን ማመተ ከና የሮድ ኤራዳፊ እትያደሜ ከንረቲ ሆጀተማ ቱሬዳ አጀንዳን ኩኒ ከሞቱማ ተኡሳ ጀለሙሬ ዱበቹን በርባዳ IMF ወጅኒኒ ከኑ ረቲ ወሊ ሂንገለ ዮም akkamitti ta'a imaammata isa kamtu dursuu qaba kan jedhu irratti waggaa shaniin dura akka fooyya'iinsi taasifamu IMF gaafatee ture nu garuu waan sirreessuu qabnutu jira jennee dinne yeroon gaariin waggaa 30 dura ture yeroon caalaan garuu immoo har'a jedhan. Gatii boba'aatiin walqabatee ibsa kan kennan Dr. Iyyoob gatiin boba'aa kan amma ammaatti hin daballe waan mootummaan gargaarsa gochaa jiruuf akka ta'e ibsaniiru. አከስ ጀዳኒ
እስከ ዛሬ ድረስ ባለፉት 2 ወራት ብቻ 23 ቢሊዮን ያክል ደጉመናል። ይሄንን ግን እንደዚህ መቀጠል አይቻለም ታውቃለህ ግን ትክክል ነው። በየጊዜው መንጠኛ ማስተካከያ እየተደረገ ዋጋው ወደ ትክክለኛ ዋጋ መቻል አለበት።
አማራቲ ጆተን ለመንደር ባንክሳ ብር ሚሊዮን ድደሜ ሰዲ ባሱዳኒ ሞቱማን ጋርጋር ሰታሲሴ ጅራ አከነት እትፉፉ ቀባ ጋፊን ጀዱ ዮጅራተ ስሪደ የሮዳ የሮቲ ፎያ ኢንሲታ ሲፈማ ጋራባከ ስሪቲ deebi'uu qabaa jechuudhaan ibsaniiru.
dimittanu dimma filanno America lalatu dala million America dorgommi presidentuma baye walit enye qabutti sagale kenuf qopajiru akuma la million America irrecala misensoni hawasa diaspora Afrika biyattin kallatti kamin demu akkaqabdu yero mustesan filanno cimatu samudata gabasa jeff scored jallanne gamadatu halattanu ndes
Leban Siyum nama baye cimada Kampani konkolata fe umsa tikka kan konkolatota fe umsa gurgudda fagenya era deman sadiq abu gagge sudan saati era ujjata barakumalam lola Ethiopia fe tragiddu ture jalami likuf mati sawalin gara United States ufe
namon nibiye sani gaddi sani akka bahande kisisan sunimmo yero sanatti mati baye dafi rakko gudda ume matin bayen dugumatti gara kutale biyyattiitti ceani
levan nama mallaqaa fi hawaasa ciccitoota akka ta'e to filala deggera guddaa prezidanti durani Donald Trump iti
when president Trump was in power it was an amazing type of
yero president Trump angorra turanin daldala gosa ajaa'ibaatu ture beekta gabaan guddaa ture carraan hojii guddaa ture namoonni si abdii guddaa qabu turan
daldalli konkolaataa fe'umsaan hojjetu kun gatiin boba'aa ol ka'aa akka jiru itti dhaga'amaa jira sanaafis prezidaant baayidenin komata
right now unfortunately with the gas prices
yeroo ammaa kana kan nama dhibu gatii gaazii doolaara shan doolaara 5 walakkaa irra naanna'aa jira kun daldala kana baay'ee akka bu'aa hin qabne taasisa akkuma beektan ogeejjimni ameerikaadhaafi akka hidda dhiigaati meeshaaleen 57 jechuun ni danda'ama konkolaataa fe'isaa kanaani socho'u
gatiin boba'aa addunyaa irratti garmalee kan jijjiiramu yoo ta'u sababoota walxaxaa ta'aniin kan murtaa'udha levaan akka jedhutti pireezidaantiin duraanii Donald Trump deebii kana akka qaban cimsee dubbata
Trump showed us the way to do it you drill You drill.
Trump karaa tujjanuu agarsiise ati gadi fageenyaan iyyaadda ni dorgomta argite amma ilaalcha biroo barbaachuun nun barbaachisu
demokiraatonni akka faatumaataa barre filannoo kana keessatti carraa jiran haala baay'ee adda ta'een ilaalu umrii ishee waggaa 11tti biyya dhaloota ishee Siraaliyoon irraa gara United States dhufte mana barumsaa seeraa eega xumurtee booda hojii abukaattummaa fi seera immigireeshinii hojjechuuf kutaa Maryland keessa qubatte.
My dream would have been to have the
kind abjuun kiyya gosa hojii hawaasaa hojjedhee jireenya gaarii gahaa ta'e jiraachuu danda'u ture.
Fatumaataan mirga lammiilee mirga dubartootaaf godaantootaaf falmitu cimtuudha. Sadaasa dhufu kan Kamala Harrisiin deeggaruuf jirti.
I think Vice President Kamala Harris
itti aantuu pirezidaantii Kamala Harris nama uummataaf taatu natti fakkaatti. Adda addummaa biyya kana keessa jiruuf riiqicha tolchuudhaa yeroo ammaa nama nu barbaachistu.
Trump ammas pirezidaantummaa injifachuu ilaalchisee yaaddoo keessa akka jirtu dubbatti.
I am scared.
Ani sodaadheera. Sodaan godaantotatti deebi'aati jira. Sodaan namoota hidda dhaloota Afrikaa qaban warra Laatiinoo ta'e akkasumas immoo warra biyya kaanirraa dhufanii deebi'aati jira.
Wanti darbe qajeelfama kamiyyuu yoo ta'e godaantonni adeemsa seeraa hordofan karoora Trump godaantota waraqaa eenyummaa hin qabne miliyoonaan lakkaa'aman United States keessaa baasuuf qabu isaan miidha.
Gaafiftee bidhaaf hoggaa deeman seeran hojjechaa irra jiranu ari'amaniiru qabamaniirus kaan immoo yeroo biyyaa ari'amuu hin qabnetti biyyaa ari'amaniiru.
Har'a baankii nyaataa keessatti tola ooltummaan hojjetaa jirti. Agarsiiftuun dinagdee biyyaa cimaa ta'uusaa ibsus hedduun nama ammallee rakkataa jira jettu.
Lakkoofsi jiru gaarii fakkaata garuu namoonni yeroo hunda dagatamanii fi mindaa sa'aatii argataniif nuti hin yaadamne namoota maatii lama yookaan sadii mana tokko keessa jiraatantu jira.
Faallaan isaa jette bu'uuraan inni gubbaa jiru dhibbeentaa 0.1 maallaqa hundaa qabaanna. Warri hafees ni rakkanna yoo Trump waliin deemtan ummanni immoo gonkumaa akkasitti ijaaramee hin beeku Amerikaan Amerikaa kataate hojii hojjetoonni jireenya sadarkaa gidduu galeessaa biyya kana keessatti hojjetan isatu Amerikaa ijaaree jette. Egeree Amerikaaf mul'ata adda ta'e lama filannoo adda ta'e lamatu jira jedha gabaasaa Jeff Swickard Silver Spring Maryland irraa erge.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati. Garasitti dabarra. Torbeen turizimii Oromiyaa kaleessa goolabameera. Kan inni goolabames dorgommii bareedduu Oromiyaa kaleessa taasifameen xumurametti jira. Dorgommii kaleessa Finfinnee hoteela Skylightitti gaggeeffametti Daraartuu Tasfaayee bareedduu Oromiyaa bara 2024 ta'uun injifattee jirti. Komishiniin turizimii Oromiyaa carraan kun dargaggoota yoo itti fayyadaman akka guddina turizimii biyyattiif tumsaniif kan karaa saaqu jedheetti jira. Galmoo Daawit dhimma kanarratti dabalata qaba.
Dorgommiin bareedduu Oromiyaa ganna gannaan kan gaggeeffamu kaayyoon isaas qabeenya turizimii Oromiyaa keessa jiruu fi aasxaa namaa ta'uu filuudha kan jedhu komishiniin turizimii Oromiyaa baranasii yeroo 4ffaadhaaf dorgommicha Finfinneetti gaggeessee jira. Obbo Ifabaas Abdul Wahab direktara kominikeeshinii komishinii turizimii Oromiyaati.
Dorgommiin turizimii Oromiyaa jedhamu kun waggoota 4 darban komishinii turizimii Oromiyaatiin kan qophaa'aa turedha. Amma marsaa 4ffaadha. Bareedduu Oromoo bareedduu turizimii waggaa tokko ambaasaadara turizimii Oromiyaa taatee turizimii beeksistuutu filatama. Intaltii filatamtuun waggaa tokkoof ambaasaadara Oromiyaa ta'uudhaan qabeenya turizimii, qabeenya aadaa, qabeenya uumamaa qabnu addunyaatti beeksisuudhaan hojii hojjettii jechuudha. Komishiniin turizimii Oromiyaa erga hundeeffame waggoota 4 qabeenya aadaa, qabeenya uumamaatii fi qabeenya namtolchee turizimii Oromiyaa qabdu misoomsuu, beeksisuu fi addunyaatti baasnee galii seektarri kun turizimii irraa argatu galii seektara kanarraa argamu guddisuudhaan hojjechuudhaaf waggaa waggaadhaan ijoollee Oromoo, ijoollee jiraattota Oromiyaa afaan Oromoo sirriitti haasawan kakaasuudhaaf qabeenya turizimii Oromiyaan qabdu akka hubatan dhalootni itti aanullee turizimii kanarratti akka hawwii godhatee waa'ee qabeenya turizimii qoratee beekee kakaasu taasisa jechuudhaan erga komishinii turizimii Oromiyaa kana hundeessine dorgommii bareedinaa kana kan goone. Kanaafuu baay'ee nu milkaa'aadha. Yeroo sadii marsaa sadii darbeera kan baranaa marsaa 4 ammas gaa kan tokkoffaa baatee kan filatamtu ta'a jechuudha. Bara 2024-25 kanatti kan qabeenya turizimii Oromiyaa beeksifte.
Baroota darbaniif dorgommiin kun hundeeffama komishinii turizimii Oromiyaa irraa aansuudhaan itti fufuus obbo Ifabaa simanii dorgomtoonni kunneenis gulantaa isaan guutuu qaban akkasiin kaa'u.
Beeku afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingilishii, afaan baay'ee si beekte moo silaas aadiidha ta'a. Dheerina dhaabbata dheerinaa umrii kanneen jira. Dorgommiin isaa bareedina keessaatii fi bareedina alaati. Bareedina alaa kan jennu kan gubbaa namni mul'atu kanaa kan keessaa kan jennu immoo beekumsa ogummaa dandeettii addaa kan qaban saniinis dorgommii taasifamuudha jechuudha. Lameen kan walitti dhufeeti sadarkaa isaan argatan tokkoffaa baasuu danda'a jechuudha.
Shamarree Aliimaa Abdishakuur dorgommii bareedduu Oromiyaa kana kan jalqabee injifattee fuula turizimii Oromiyaa taatee turte ishiidha.
Miss Oromiyaa ta'uun carroomuudha. Uummata bal'aa, uummata miidhagaa saba Oromoo bal'aa bakka bu'anii Oromiyaa miidhagduu kana beeksisuun carroomuudha. Akkasumas ammoo itti gaafatamummaa guddaadhas lamaanuu kan of keessaa qabu.
Shamarree kee beeku Aksum dorgomtoota kunneenii fi kan leenjii laataa turte ishii ta'uu dubbatti bareedduu Oromiyaa ta'uu fi faayidaa inni dargaggootaaf qaba jettu yoo himtu akkasiin ibsiti.
turizimii jechuun ambaasaaddarii ta'uudha. Aadaa keenya, seenaa keenya shamarreen tokko of dura taateedha kan isheen nuffi aadaa keenya biyya biraattis biyya keessas kan isheen beeksisu jecha. Kanaafuu wanta guddaadha. Turizimiin Oromiyaa turizimii irratti waan hedduu hojjeta. Baay'ee fayyadamuu danda'u, aadaa isaanii, seenaa isaanii baasuu danda'u. Isa qabani kennaa waaqayyoon nu kenneen uffata aadaa keenya, turizimii keenya akka itti jireenya keenya hundumaa biyya biraatti agarsiisuu ni dandeenya.
Dorgommii kaleessaa kanaanis ganna darbe kan bareedduu Oromiyaa turte shamarree Maa Darfuqaadu Lammaa dabareedhaan amma kan injifatte shamarree Daraartuu Tasfaayeetiif kennitee jirti.
Dorgommiin adda akkuma argitan baay'ee gaarii ture. Ijoollee mimmiidhagoo babbareedduuwwan Oromiyaa gola hundaa dhufanii dorgomanii jiru. Amma immoo injifachuun eenyu akka taane adda baafannee jirra. Sagantaan akkanaa dargaggootaaf dubartii shamarran dhufanii dandeettii isaanii akka agarsiisan, konfidansii isaanii akka dabalu, akkasumas ammootu biyya isaaniitiif akka gumaachan pilaatfoormii gaarii ta'a.
Dorgommiin barana kan barreen gaddaarraa addadhaan ni barana. Baay'ee hojjennee irratti hojjechaa turre. Ijoolleen keenyas baay'ee galeeraa fi waa'ee industiriin keenya. Kanaafuu waan baay'ee bareedaa ture barana.
Obbo Ifaabaas Abdullahaab, Direktarii Kominikeeshinii Komishinii Turizimii Oromiyaa, dorgommii baranaa kana irratti kan hirmaatanii xumura dorgommii kaleessaa kanaaf gahan shamarran 14 ta'uu isaanii, isaan keessaa ammoo tokko haga 3 kan ba'anii fi badhaasas kan kenname ta'uu himanii jiran. Carraa fuula turizimii Oromiyaa ta'uu kana kan argatan shamarran kanaan dura dhimma itti ba'aniiru gaaffii jedhuuf immoo hoodeebii kennan.
Waliigalatti akka yaadnetti ispeeshaalii marsaa lammaffaa kan ture xiqqoo argachuu dhabu hujii sababa hujii biraatiin qabamu isheetiin irraa kan ka'e malee kan tokkoffaa baatees caalaa hojjateetti kan sadaffaa yeroo sadaffallee baay'ee hojjatanii jirani.
Namni hundinuu ga'ee mataa isaa hamma ba'u qaba. Hamma dhiisus qaba. Hundi isaanii hamma danda'an ga'ee isaanii bahanii jiru. Turizimii jechuun nama jalqaba kiraawunii godhate qofa osoo hin taane warroonni tokko haga 3 bahanis ga'ee isaanii akka gaariitti bahanii jiru. Kun baay'ee nama gammachiisaa. Waggaarraa waggaa ammoo namni irraa barataa deema. Waggaa 4ffaan kuni daran kan jalqabaa caalii akka argamu hawwii guddaa qaba.
Direktarii Kominikeeshinii Komishinii Turizimii Oromiyaa Obbo Ifaabaas dorgommiin kun jabaatee akka itti fufuu fi mootummaan akka cimsee hojjetuu fi naannoleen kaanis fakkeenya kana akka fudhatan ni jajjabeessinallee jiranii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Uummata Oromoo maraan baga ayyaana irreechaatiin isin ga'ee jenna. Ayyaanni irreechaa guyyaa boorii hora Finfinneetti, dilbatammoo hora Arsadee kan bishooftutti argamutti ni kabajama. Hawaasni Oromoo naannoo Waashingtonii fi naannoo ishee jiraatan kan DMV as Waashingtan DC, Virginia fi Maryland jiraatan immoo dilbata dhufu as magaalaa Waashingtonitti irreecha kana kabajuuf jiru. Kanneen naannoo kana jiraatan irratti argamaa isiniin jenna gamanumaani. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, eksii fi instaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Qophiileen keenya guyyaa guyyaatiin karaa toora yuutuubiitiinis kallattiitiin ni darbu. VOA afaan Oromoo yuutuubiitiin keessummeessaan har'aa aanaa mitikuu fiqaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluunii fi karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin immoo Tigisti Gammee, Sheek Chiruu immoo piroodiyuusara keenya har'aa ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya galgala kanaa asumarratti xumurraa. Halkan gaarii, ayyaana irreechaa gaarii. Thank you.